ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Tim riječima, draga braćo i sestre, Gospod, izlazeći na svoju propovijed, on je ovim riječima i započeo svoju propovijed. Prije njega sveti Jovan Krstitelj je također prizvao izabrani Božji narod i sve ljude na pokajanje. Na pokajanje kao pripremu za dolazak Gospodnji u ovaj svijet. Jovan Krstitelj koji je pripremao puteve Gospodnje i staze njegove i koji je bio glas vapijućeg u pustinji. A onda Gospod koji je punoća zakona i proroka, on je započeo svoju misiju, svoje svjedočenje, svoje otkrivenje ovim riječima, pozivom na pokajanje. Pokajanje kao riječ u izvornom grčkom jeziku ima mnogo dublje i složenije značenje od onoga koje nam daje ovaj naš slovenski prevod. U slovenskom jeziku pokajanje prvenstveno i najviše ima moralno značenje. Ono govori o promjeni našeg ponašanja, našeg načina življenja. Međutim, grčka riječ, pored toga što nas poziva da promijenimo svoj način življenja, ta riječ nam ukazuje da pokajanje ima i smisao promjene našeg načina mišljenja. Pokajanje je poziv na promjenu našega uma, na promjenu našega načina mišljenja. Prije svega, ta promjena, ona zavisi od vjere koju čovjek ima i od snage vjere kojom je čovjek ispunjen. Jer ako nema čovjek vjere u sebi ili ako je vjera njegova mala ili ako vjera njegova nije prava istinita vjera, onda sigurno i promjena njegovog uma i promjena njegovog srca ne može biti tako svestrana i tako duboka i tako istinita kao kada u čovjeku procvjeta u njegovom srcu tvrda Božja vjera, kada čovjek izmjeri svoje mišljenje, svoj um, svoju dušu, svoj život, kada izmjeri mjerom, savršenom mjerom. Je sve dotle dok je čovjek sebe mjeri svijetom oko sebe, sve dotle dok je čovjek mjeri sebe onim što znade i dok mjeri sebe ljudima oko sebe, on ne može shvatiti šta to znači upravo pokajanje i šta to znači ta promjena desnice Gospodnje, kako je nazivaju sveti proroci. Tek onda kada čovjek izmjeri sebe mjerom božanskom, kada se ogledne u Božjoj istini, u Božjem licu, kada spozna Božje savršenstvo, Boga kao savršeno biće, tek onda čovjek vidi ko je i kakav je. Tek onda vidi kakve su njegove misli, koliko su one velike i njegovo znanje. Tek onda vidi sebe u kakvom se stanju nalazi, duhovnom i moralnom stanju. I upravo Gospod nas upućuje na tu mjeru, pozivajući nas na pokajanje. Pokajanje je sadržano i u onom prvom blaženstvu koje nam Gospod svjedoči na gori blaženstva. Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Šta to znači blaženi siromašni duhom? Blago onima koji, rekao bi drevni helenski filosof i mudrac Sokrat, blago onima koji znaju da ništa ne znaju. Blago onom čovjeku koji spozna da je njegovo znanje ništavno. Da sve ono što zna i što je naučio, da je sve to sve malo i ništavno u odnosu na ono što treba da nauči i što treba da znade. Ovo blaženstvo nas smiruje, smirava čovjeka. I kad kažemo blaženi siromašni duhom, to isto znači blago onima koji su smireni, koji znaju da ništa ne znaju. Jer onaj koji misli da nešto znade, on nema razloga da se trudi da nešto više uči od onoga što znade. Tek onda kada čovjek shvati koliko ne zna i koliko mu se još hoće pameti, tek onda on počinje da traga, da se trudi, da proučava i sebe i svijet oko sebe, a prvenstveno da proučava dubine Božije istine, Božijeg zakona. Dakle, to blaženstvo mu otvara taj put u promjenu uma, u usavršavanje duhovno i moralno usavršavanje. Jer čovjek shvata da i ono što ima dobra u sebi, da je to malo i ništavno u odnosu na vječno dobro na koje je on prizvan, time što ga je Bog stvorio po svojoj slici i po svojoj prilici. Dakle, pokajanje je promjena uma, poziv na uzrastanje u vjeri, istinsko i pravo, i usavršavanje u toj vjeri, u povjerenju živoga Boga. Poziv na mjerenje nas sami božanskom mjerom. Kao što je rekao Gospod u Evanđelju, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima. A kakvo je savršenstvo Oca na nebesima? Beskonačno savršenstvo. Znači, prizvan je čovjek na beskonačno usavršavanje. Jedna je mjera čovjekovog rasta, bezmjerna mjera, nema mjere, nema kraja čovjekovom rastu, usavršavanju. Naravno, tjelesni rast, njega vidimo i njega osjećamo, on ima svoju granicu, on ima svoju mjeru. Od kad se rodimo, pa do određenog vremenskog intervala, mi tjelesno rastemo, a onda poslije tjelesno stojimo na toj mjeri ili na kraju svoga života tjelesni čovjek slabi. Međutim, bitno je da onaj duhovni čovjek, onaj unutarnji čovjek, da on ne oslabi, nego da bude krepak, nezavisno od toga u kakvom stanju se nalazi tjelesni čovjek. Duhovni čovjek, on daje snagu unutarnju i tijelu i daje mogućnost čovjeku da istinski raste u mjeru rasta visine Hristove, da se neprekidno mijenja, da neprekidno seže za onim što je bolje, što je savršenije, što je svetije, što je božanstvenije. Pokajanje, dakle, kao priziv na umnoženje vjere, povjerenja u Boga, pokajanje u isto vrijeme kao priziv na pomirenje sa Bogom i na pomirenje sa bližnjima, na očišćenje od grijehova tjelesnih i duhovnih, očišćenje od strasti, jer ne može vjera procvjetati u ljudskom srcu ukoliko je ljudsko srce zagušeno korovom strasti, bilo da je to strast nevjerja ili malovjerja ili sujevjerja, ili je strast gnjeva ili mržnje ili zavisti ili zlobe, ili strast nemira ili strast vezano za neku ideju lažnu koja čovjeka pomrači njegovo srce, ili neku želju koja potamnjuje zenice čovjekove duše i čovjekovog srca. Sve je to ono što iznutra razjeda, što sakati čovjeka duhovno. Tek onda kada se čovjek potrudi da se očisti od toga, od strasti koje ga skreću sa puta Božjega, tek onda polako počinje da se otvara njegovo srce, da se prosvećuje njegov um i da raste i da uzrasta u njemu i vjera i znanje, po Bogu znanje, istinsko znanje, znanje o svojoj sopstvenoj prirodi, znanje o prirodi drugih ljudi, znanje o svijetu u kome živimo i znanje i poznanje načina na koji treba da živimo i na koji treba način da se ponašamo. Dakle, pokajanje kao priziv gospodnje, pokajanje je priziv na novi život, na neprekidno idenje naprijed, na nezadovoljstvo onim što jesmo i što imamo duhovno i na stalno sezanje naprijed da bi bili bliži Bogu i Božjoj vrline, da bi se umnožile vrline u nama, da bi se očistili od onoga što nas pomračuje i što nas odvodi od lica Božjega. Jer kad kažemo, evo i na ovoj liturgiji, da svjetlost Hristova prosvećuje sve i sva, to znači da je krajnji cilj pokajanja upravo da to shvatimo i to razumijemo, da je svjetlost Hristova ona koja treba da nas obasija, koja obasijava svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet. Zato svjetlošću božanskom mi čeznemo, nju tražimo, na tu svjetlost, za tu svjetlost nas priprema i Sveti post, zato se on naziva svjetlim postom, post duše i tijela, post očišćenja, post prosvjetljenja, post oslobađanja od svega onoga što nas okiva i što nas vezuje. Post kao sloboda od strasti, sloboda od grijeha, od mržnje, od pakosti, sloboda od zavisti, sloboda od vezanosti za ono što je demonsko oko nas i u nama, i sloboda kao vezivanje što, za ono što je Božje u nama i oko nas. Ta svjetlost, svjetlost lica Božijega je i jeste carstvo nebesko na koje smo prizvani i za koje nas priprema pokajanje. Zato Gospod kaže, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Carstvo nebesko je on koji je došao i uselio se u nas. Carstvo nebesko je sila duha njegovog utješitelja koja nas uvodi u svaku istinu i koja nas vodi u dubine i u visine i u širine poznanja, bogopoznanja i poznanja svijeta i čovjeka. Zato naročito u toku ovog svetog posta razmišljajmo o tim svetim riječima, o tom svetom prizivu Hristovom, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Molitvama svetog oca našega Simeona Mirotočivoga, velikog pokajnika i velikog podvižnika vjere i blagočešća, neka bi Gospod i nama podario to sveto pokajanje da bi spoznali i postali zajedničari carstva nebeskoga, carstva Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.